listening to Dobra di balik obrolan karyawan.
Capek bahas kerjaan terus. Yuk, start your day with warm discussion. Obrolan ringan seputar karir bareng bintang tamu berkompeten yang pastinya memberikan insight yang lo cari. Only on podcast Dobrak di balik obrolan karyawan.
Halo, welcome back to Dobrak Podcast di balik obrolan karyawan. So, balik lagi teman-teman sama gue Didi Triadi. Di warm discussion hari ini kita akan membahas hal yang mungkin kalau kita ngomongin hal ini dalam konteks di internet atau ngomong ke teman terdekat itu konteksnya entah kenapa terdengar negatif ya. Cuma apakah benar hal ini merupakan hal yang negatif itu yang kita akan cari tahu atau kita validasi sebenarnya di sesi hari ini. So, warm discussion ini akan membahas seputar the power of orang dalam. Nah, gimana lu setuju nggak kalau orang dalam tuh konteksnya selalu negatif? Karena sebenarnya ini tuh udah jadi sebuah fenomena sosial dan sebutan yang marak bermunculan khususnya dalam konteks dunia kerja nih. Nah, sambil kita memvalidasi hal ini, gue akan sedikit mengutip statement yang diberikan oleh Lifehack. Dia tuh ngomong kalau studi menunjukkan bahwa 70% pekerjaan itu tidak pernah diiklankan dan 80% posisi yang diisi itu karena seseorang mengenal seseorang. Yang berarti pekerjaan yang didapat banyak orang merupakan bantuan dari relasi, bukan karena kolom pencari pekerjaan atau iklan sejenisnya. So, buat validasi hal ini kita akan mengundang langsung orang yang lebih sering bersinggungan dengan orang dalam. Udah jelas konteksnya adalah tim rekrutmen ya. So, sore ini gue ditemenin lagi sama Mas Roberto Sontani atau biasa dipanggil Mas Oto yang kayak udah lama banget gak ngisi sesi dobrak ini ya Mas ya. Mungkin boleh nyapa teman-teman dulu Mas.
Freeze dulu, males gitu. Oke, selamat sore, ketemu lagi. Kita ngobrol soal, ini apa sih, warm discussion ya?
Warm
sore
discussion,
ini ya.
Benar.
Oke, halo.
Oke Mas, langsung aja ya ke poinnya ya. Menurut lu, salah gak sih punya orang dalam dalam konteks melamar pekerjaan ya?
Nah, ini menarik nih. Balik ke definisinya dulu sih. Maksudnya kalau kita ngomong orang dalam itu, artinya orang di dalam sebuah perusahaan yang mungkin kita kenal. Itu ya, sehingga ketika kemudian kita mau cari kerja, mungkin bisa jadi kita manfaatkan sebagai network. Jadi kalau dibilang salah atau enggak, balik lagi. Artinya, sebaran network ini sesuatu yang menurut gue positif gitu. Bahwa ketika kemudian lo lulus kuliah terus lo punya orang yang dikenal di banyak perusahaan, itu pun positif sebenarnya gitu ya. Kenapa? Ya gak ada salahnya juga gitu. Cuma memang perspektif yang terbentuk di luaran seakan-akan kayak ada keistimewaannya dit. Jadi kalau lo punya orang dalam tuh kayak lu mah pasti diterima gitu ya, atau psikotes lo pasti jenius gitu ya, walaupun sebenarnya kayak lo gak bisa ngerjain gitu ya. Atau wah kalau interview mah formalitas aja nanti kan lo udah punya orang dalam gitu. Nah ini yang mungkin menurut gue bukan prosesnya tapi perspektifnya aja sih.
Oke.
Yang perlu kita cek. Karena kita juga gak tahu ya, ada gak sih yang sebenarnya kayak gitu. Gak tahu juga sih, maksudnya kayak lo punya orang dalam tuh lo pasti auto masuk gitu. Kayaknya gak tahu, kalau di kita kan ya kebetulan kita enggak aja gitu ya. Tapi apa kemudian the power of orang dalam itu berlaku di tempatnya kita gitu ya, dalam konteks bahwa lo punya network jadinya lo sudah bisa punya kisi-kisi kira-kira apa aja yang dilakukan dalam proses rekrutmen, how to survive dalam satu bulan pertama, jadi enggak bagus ya kalau dalam konteks itu gitu
ya. Jadi sebenarnya kalau dalam konteks orang dalam yang kita maksud lebih ke networking ya, bukan autopass lah kita nyebutnya lah ya.
Ya.
Bukan lu fast track Dufan, bukan ya sebenarnya ya.
Karena
sebenarnya kalau kita ngomongin konteksnya adalah networking, malah orang dalam ini bukan menjadi sebuah privilege tapi adalah hal yang perlu kejar.
Iya, iya, just gue kayaknya ini gue sering cerita ini ke banyak orang ya. Dalam dulu pertama kali gue kerja itu gue juga bersyukur banget karena gue tuh benar-benar nggak pernah punya momen atau pengalaman itu kayak ikut job fair gitu audit kayak harus panas-panasan apa segala macam. Gue bisa lihat itu sebagai sebuah privilege gitu karena balik lagi, gue kenal sama banyak orang, dan banyak orang itu bahkan merekomendasikan kita kadang-kadang gitu ya, kayak kalau lo kenal sama satu orang yang memang oke buat ngisi sebuah pekerjaan tertentu, pasti temen lo, pasti lo akan merekomendasikan dia kan, ya. Gitu lo ya. Kayak ada lowongan content writer di tempat lo, lo punya teman content writer gitu kan ya, lo pasti akan merekomendasikan dia karena dia oke gitu as content writer gitu. Jadi ya balik ke pengalaman ya, artinya ya privilege itu berbentuk reference atas kompetensi yang kita punya gitu, atas skill yang kita punya, atas pengalaman yang kita punya gitu ya. Nah pertanyaannya balik lagi, konteks orang dalam ini bisa jadi lebih positif ketika sebenarnya lo tuh dikenal akan sesuatu. Jadi kayak misalnya lo kenal sama orang di satu company gitu, katakan lo kenal sama orang ACC gitu ya. Kenapa lo kenal sama orang ACC, lo pernah magang di ACC, lo magang jadi apa? Lo magang jadi UI UX misalnya gitu ya. Ya UX-nya lah gitu, lo bagian risetnya gitu. Dan supervisor lo puas sama lo gitu. Wah itu makin powerful. Ya karena ketika suatu hari si orang ini butuh tenaga UX apa ya, analis misalnya. Atau UX researcher, ya pastinya salah satu top of mind-nya dia adalah orang ini gitu ya. Kan ya. Itu sih yang gue bilang powerful-nya orang dalam kalau dibarengi dengan kompetensi gitu.
Oke. Ini sebenarnya apa yang lo sampaikan itu adalah pertanyaan yang sebelumnya harusnya gue lontarkan. Dalam artian tadi tuh gue mau nanya, gimana tanggapan lu terhadap orang dalam ini? Dan lu nyebutin ya implementasinya selama itu konotasinya adalah lu bisa membuat profil lu lebih bold, kenapa enggak gitu loh. Malah lu harus membuat profil lu lebih bold daripada kandidat lain, karena intinya itu kan.
Betul, intinya itu. Iya. Abis nih, udah kelar. Podcast tersingkat. Ya, enggak. Tapi gini sih, eksplorasinya adalah gini Dit. Kadang orang itu gak sadar bahwa lu tuh punya potensi untuk punya dalam tanda kutip ya, orang dalam yang bisa mereferensikan lu gitu ya. Artinya apa? Banyak pengalaman di mana kita itu bisa lo bersinggungan sama orang dari company-company bagus gitu. Entah itu lewat magang, entah lo freelance, entah lo misalnya as simple as lo minta sponsor, kadang-kadang ya mahasiswa-mahasiswa kan minta sponsor ke company gitu ya. Atau penawaran kerjasama antara company dengan organisasi mahasiswa mungkin gitu ya. Atau as simple lo jadi LO sebuah event, seminar yang pembicaranya itu adalah ya one of the leaders di company tersebut gitu. Itu sebenarnya kesempatan gitu. Cuman kadang-kadang banyaknya gak ngeliat itu sebagai opportunity gitu loh. Jadi fokus on apa yang harus dikerjakan gitu ya. Job desk-nya ABC and then job desk-nya dikerjain dan ya udah gitu. Job desk gue kerjain gitu.
Malah jadinya membatasi diri.
Iya sebenarnya. Gitu. Jadi kayak gue pernah ada di dua situasi yang beda Dit. Yang pertama, ini dua-dua seminar. Yang pertama itu gue sampai sekarang masih inget LO gue ini. Kenapa? Karena dia itu benar-benar kayak nemenin gue. Itu benar-benar kayak yang personalized ya. Kayak dia ngerti gue udah kerja berapa lama gitu ya. Terus dia ngobrol, kakak alumni dari ini ya kak. Aku juga dulu pengen masuk situ. Jadi kayak terus kalau misalnya ada sesuatu yang sifatnya apa ya, gue bilang perubahan ya, atau hal-hal yang gue harus tahu lebih cepat, itu dia sangat sangat taktis gitu ya. Nah di satu sisi gue pernah juga ikut seminar yang jadi pembicara, gue datang ke acaranya, ya LO-nya cuman pak saya LO-nya ya, oke ruangan bapak di sana, udah ya udah dia nganterin gue terus dia pergi gitu ya, tanpa meninggalkan kesan apapun. Pertanyaan gue, tugasnya dia selesai gak?
Enggak harus.
Selesai. Kan dia nganterin gue ke ruang.
Ngasih, cuman, ya kan? Dia cuma ngikutin instruksi doang ya. Pokoknya narasumber harus tahu dia harus kemana gitu.
Iya.
Jadi di situ tapi.
Iya.
Tapi kan sebenarnya lu punya opportunity lain di luar itu kan? Kalau dia ngobrol sama lu.
Bisa gitu. Maksudnya kayak dia sama-sama menyelesaikan tugasnya. Nganterin gue ke ruangan. Ya kan ya. Nganterin minuman. Maksudnya ya aqua ya, air mineral gitu ya, terus snack terus ngasih tahu gue pak 5 menit lagi ya gitu. Dia melakukan pekerjaannya tapi ya udah gitu. Sementara orang yang satu lagi dia rasanya mengerti bagaimana memposisikan diri sebagai orang LO yang kemudian dia banyak ngobrol sama gue. Dia ceritain, pak ini kemarin udah jalan ke pembicara kedua ya, kakak kan pembicara ketiga, tadi di pembicara pertama itu seru banget tuh karena dia bahas ini, jadi gue tahu konteksnya. Oh oke, ada sesuatu yang mungkin bisa gue sambungkan pada saat di sesi gue gitu. Terus dia nawarin juga, kak mau ketemu gak sama pembicara yang pertama? Jadi kayak ada hal yang dia doing extra miles. Jadi gue ingat banget sama orang ini. Gitu ya. Beda sama orang yang kedua. Iya, sama-sama mengerjakan tugasnya. Gitu. Nah, ini yang mungkin bisa jadi hal yang youngster sekalian tuh pikirin gitu ya. Artinya, jangan-jangan lo tuh punya lo kesempatannya buat punya orang dalam gitu.
Iya.
Dan enak bener dit. Akhirnya pada saat yang bersangkutan lulus, karena gue liat di LinkedIn-nya dia lulus gitu ya, gue tawarin kerjaan gitu. Eh, lo mau jadi MT tempat gue gak? Gitu. Dan dia ngelamar dan masuk. Tapi ya masuk beneran. Maksudnya kayak dia ikutin psikotes, dia segala macam.
Bukan karena ngobrol terus auto approve. Karena prosesnya kan panjang ya. Usernya bukan lu doang.
Betul.
Setelah lu harus ketemu nanti division head, nanti ketemu cross function yang dimana kita gak bisa ngomong nih, eh gue kenal dia nih.
Iya, atau ya gitu kan enggak ya.
Iya.
Gitu, tapi gue juga sebagai orang dalam
bisa ngasih referensi.
Iya, artinya referensi gue ini kan harus bisa dipertanggungjawabkan. Maksudnya kayak, masa gue nge-refer orang yang gue yakin secara kompetensi sebenarnya gak bisa masuk jadi MT gitu loh, dit. Ya kan ya? Ya pasti gue pasti referensi orang yang menurut gue bisa nih gitu ya. Sehingga apa? Ya gue tawarin, dan dia not even sebenarnya tahu kita buka MT. Tapi ketika gue tawarin, dia akhirnya jalan, masuk, sekarang masuk gitu. Maksudnya, itu yang gue sebut dengan the power of orang dalam gitu. Nah, dalam kondisi-kondisi lain itu sangat mungkin terjadi. Apalagi magang, dit. Gila ya, itu exposure-nya tuh bisa gak cuman ke satu supervisor loh. Lo bisa ke satu supervisor yang memang direct supervisor lo. Tapi dalam pekerjaan kelompok, kita kasih kesempatan juga kan di program Starship. Mereka kolaborasi sih untuk bisa nyelesain satu case, dan case-nya itu ada orang usernya lagi, ada user bisnisnya lagi. Yang ketika lo presentasi, kalau presentasi yang outstanding, pasti lo dikenal, ya kan ya. Belum lagi ada, kita punya challenge yang namanya program kakak kelas, ya kan ya. Ketemu sama alumni-alumni kampus yang sama di program Starship gitu, untuk kemudian bisa ajukan pertanyaan. Kan sangat sedih ya ketika lo punya alumni, dia udah di level manager gitu ya. Tapi begitu lo dikasih kesempatan untuk ngajuin pertanyaan, lo gak nanya gitu. Maksud gue kayak, sayang banget lo punya kesempatan lo. Lagi-lagi untuk dapat orang dalam itu gitu ya. Terus kayak, kita juga di freelance ya. Freelance kita kan juga punya banyak freelancers ya. Di Jakarta ada, di Jogja banyak banget. Bukan lagi ada gitu kalau di Jogja ya. Itu juga kesempatan sebenarnya untuk lo show yourself. Dan itu menurut gue more than CV, dit. Karena orang ngelihat kerjaan lu.
Ya bener.
Kalau CV kan, lu bilang bahwa gue jago desain. Ya. Pret, apaan gue gak pernah lihat desain lu. Ada portfolio, gue gak yakin lu yang bikin. Gitu gak?
Kompetensi Python, mentok kanan tuh.
Iya kan? Iya kan? C-sharp, mentok kanan gitu kan. Ya. Begitu ngoding, takut. Kan ya. Jadi kita mempertanyakan akan skillnya di situ. Jadi kalau gue bilang, justru magang itu adalah kesempatan untuk lo show up gitu. Ini kemampuan gue. Lagi-lagi ya, kita pernah bahas di episode dulu ya. Kita nggak berharap bahwa anak magang ini 100% perfect ya. Namanya juga anak magang kan belajar ya kan ya. Kalau nggak, tanggal ya. Ntar malah menyinggung yang lain. Ya artinya ya lo tunjukin hasil belajar lo show up gitu. Dan di situ lo akan bisa punya banyak orang dalam yang mereferensikan lo ketika memang ada kebutuhan di organisasi.
Oke. So, sebenarnya untuk lo bisa jadi orang dalam tuh gak melulu faktor keluarga ya?
Waduh.
Hal yang bisa lo optimalkan untuk lo bisa menjadi dalam tanda kutip orang dalam yang dikenal sama orang lain. Karena kalau dari apa yang lo sampaikan, sebenarnya orang dalam ini menguntungkan dua pihak. Baik itu dari kandidat ataupun tim HR.
Iya.
Dalam kandidat lo bisa mudah untuk ikut proses rekrutmen, dalam tim HR lebih punya banyak validasi untuk mengatakan oke, orang ini tuh sesuai.
Oke.
Nah, pertanyaannya Mas, implementasi orang dalam di ACC itu kayak gimana sih?
Itu tadi salah satu yang gue sebut ya.
Ya, satunya kan magang ya. Di luar magang. Itu nih misalnya, ya gue udah lewat nih timeline magang, udah bukan semester 5. Sebenarnya ada media apa sih? Misalnya kayak kemarin gue lihat di Instagram kita punya yang namanya Career Camp kalau nggak salah. Atau sebenarnya masih ada banyak medianya nih.
Yeah.
Karena kan yang gue tahu juga ACC kan punya ACC yang community.
Betul.
Nah untuk gue bisa join ke sana tuh gue harus ngapain gitu. Mungkin itu boleh disampaikan sih Mas.
Iya, jadi kita punya yang namanya wadah sih. Untuk lo bisa drop your drop your data lah, drop your profile di kita punya web karir ACC dengan harapan one day kita bisa tetap keep update terkait dengan kondisi lo. Gitu ya. Memang sekarang fiturnya masih sangat sederhana di web karir itu, lo drop your profile, lo tahu lo taruh minat lo di mana, nanti once ketika minat pekerjaan lo matching, ada posisi yang cocok, itu kemudian bisa kita tawarkan gitu ya. Tapi sebenarnya di luar itu juga ada activity, ya kan? Activity-nya ya tadi ya, ada beberapa program-program pengembangan yang ke depan akan lebih kita banyakin, dan ada satu program yang nanti gue belum bisa spill dulu ya, karena ini sesuatu yang akan jadi sangat menarik, tapi itu baru terjadi mungkin di tahun depan gitu ya. Jadi pun kalau lo tidak ada di wadah akses yang community gitu ya, lo habis magang di ACC, rasanya lo tetap bisa keep in touch sama kita gitu ya. Karena enggak sedikit kan dari anak magang kita yang jadi mantan lo. Maksudnya jadi mantan kita gitu ya. Terus habis itu masih sering berhubungan gitu ya sama kita kebetulan gitu ya. Jadi masih sering berhubungan dalam konteks-konteks jadi freelance, content writing gitu kan ya. Terus habis itu bahkan kayak gue liat suka ada yang nongkrong bareng juga kan gitu ya. Kadang-kadang itu sesuatu yang buat gue itu adalah investasi sih. Gitu ya, lo menginvestasikan waktu untuk keep in touch sama orang-orang yang menurut lo one day tuh akan bisa punya kontribusi juga di dalam karir lo. Tapi baik lagi ya, gue gak ngajarin lo untuk jadi kayak ass licker ya. Jadi kayak lo sok-sok baik-baikin kita supaya suatu hari lo dapat kemudahan untuk ngelamar di ACC. Nah itu yang kemudian tadi ya, implementasi yang lo sebut tadi di kita semuanya, or kita akan treat secara normal. Ya jadi balik lagi ya teman-teman ya, kita akan treat secara normal, semua prosesnya sama gitu ya. Semua prosesnya itu tidak ada intervensi dari orang dalam lo. Tidak ada intervensi dari siapapun ya. Yang rekrutmen atau yang tim kita lakukan itu biasanya hanya memberikan informasi apabila misalnya lo ngasih referensi dit. Lo punya apa ya, misalnya lo punya teman baik gitu ya. Lo tahu dia oke di bidang, katakanlah di bidang IT gitu ya. Lo referensiin terus dia gak lolos ya, kita akan kasih tahu lo. Jadi keuntungan dari sisi internal kita juga, mereka juga update bahwa orang yang direferensiin tuh sekarang prosesnya udah sampai mana gitu. Sementara orang yang ikut proses ya akan diterima secara normal, kecuali lu adalah alumni program-program kita yang kayak Starship atau StarTech gitu ya, pemegang sertifikat tertentu ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau ikut Starship atau StarTech, itu kita punya kayak sertifikat yang berbeda. Kalau nilai lo memang outstanding gitu ya, ada Gold Certified, ada Platinum Certified. Nah itu memang ada skip di satu proses dari keseluruhan proses dalam seleksi manajemen trainee atau JLDP. Nah, kenapa begitu? Karena kompetensi yang mau dilihat pada satu proses seleksi itu sudah dia demonstrasikan pada saat magang gitu. Dan itu menurut gue lebih valid ya. Biasanya kayak yang di skip tuh interview gue. Kenapa? Karena di interview gue yang kita cari apa sih? Kemampuan teamworknya dia, kemampuan interpersonal skillnya dia, kemampuan apa sih dia punya drive courage. Nah itu sudah didemonstrasikan dengan nilai yang dia sudah dapatkan, ya kan? Tapi udah, untuk dapetin gold sama platinum ini kan susah ya.
Kayak lu udah observasi secara langsung, yes. Lu udah bisa ngasih nilai tanpa harus dalam konteks interview lagi gitu loh. Dan lebih real juga,
lebih outputnya real.
Bener-bener.
Interview kan sekarang bisa latihan coy. Psikotes, interview baik latihan. Kalau magang itu real pressure, real task, real deadline, real team member. Lo gak bisa bohong bahwa gue sebenarnya jago banget komunikasi konflik. Begitu dikasih konflik, lo mundur. Kan jadi cemen gitu. Katanya lo oke dalam komunikasi konflik, tapi lo gak bisa demonstrasikan itu. Dan itu lebih real, jauh lebih real dibanding apa yang kita jalankan selama proses seleksi sih.
Oke, so sebenarnya ini gue tuh punya 10 list. Cuma dari 4 list aja udah cukup menjawab semua pertanyaan mas.
Oh, jadi gitu gue ya? Rasa 10 dong, udah lama gak podcast nih. Kita bahas mantan yang tadi.
Salah. Kita tahan pertanyaannya untuk kita bisa bikin sesi selanjutnya tentang Starship tuh, yang masalah badge tadi, benefitnya, kalau lu mau join nanti lu bisa ngapain aja, bisa ngangkat proses apa. Kayaknya itu jadi hal yang menarik kalau kita bisa bahas di konten yang terpisah gitu ya.
Boleh sih, jadi teman-teman balik lagi ya, ini gue mungkin sekalian wrap up aja. Teman-teman lihatlah yang namanya konteks orang dalam ini sebagai konteks yang positif. Manfaatin semua timing, momen yang lo bisa pakai untuk dapetin exposure dari orang yang rasanya suatu hari bisa mereferensikan skill yang lo punya untuk kemudian bisa masuk ke dalam sebuah perusahaan yang memang lo inginkan.
Oke.
Okay. Benar tadi kata Didit, mungkin nanti kita akan ngomong program Starship yang nanti ya kita udah mungkin rejuvenate, tapi kayaknya kita akan ngomongin setelah programnya baru sih Didit.
Ya
kan ya, jadi masih secret juga buat temen-temen yang kebetulan memang tahun depan itu ada timing buat program magang, silakan ikutin terus. Nanti yang dibilang Didit tuh kan banyak tuh sosial media dan lain-lain kita punya, supaya teman-teman nggak ketinggalan info Starship yang kita akan rejuvenate di tahun baru, di tahun depan, untuk jadi program yang lebih keren lagi untuk persiapan karir kalian.
Oke, thank you Mas Otto buat penjelasan dan waktunya. So, paling itu aja yang bisa kita bahas di sesi warm discussion tentang orang dalam ini, teman-teman. Buat kalian yang mau tahu lebih detail nanti informasi apa aja yang kita bahas, atau even kalian pengen tahu nih, Kak, aku tuh sebenarnya follow Lens ACC tuh pengen tahu informasi kerja atau magang, kalian bisa cek langsung ke Instagram @lensacc ya teman-teman ya. Atau kalian juga bisa cek secara berkala di karir.acc.co.id, karena segala macam informasi terkait rekrutmen kalian bisa akses di sana. Paling itu aja. Thank you sekali lagi Mas Otto atas waktunya.
Yo.
Gua Didi Triadi.
Otto.
Kita pamit sampai ketemu di konten berikutnya. Bye.
Bye.
That was podcast Dobrak. Don't forget to follow our Instagram @LensACC for more info, and see you on another episode.